Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Перед мікрофоном з вами цього ранку, в четвер, 19 червня, я, сестра Наталія Гальцова. Запрошую вас сьогодні, на початку цього дня, на програму «Слово на кожен день», в якій будемо читати і роздумувати над Словом Божим, а точніше над євангельським уривком, який сьогодні читається в усіх католицьких церквах світу. Більшість з нас, дорогі друзі, зранку поспішаємо на роботу, тому щоб мати достатньо сил, пам'ятаємо обов'язково про сніданок. Ну, а без кави уявити початок робочого дня – це взагалі вважається, напевно, чимось нереальним. Друзі, так само наша душа потребує сніданку і кави. І якщо не кожен може зранку бути на службі, то принаймні помолитися і прочитати уривок з Біблії, думаю, що здатний кожний. І так само, як поснідавши, ми відчуваємо приплив сил, енергії, стаємо більш такими бадьорими, жвавими. Так само, і ми, коли помолимося, коли прочитаємо Слово Боже. Така духовна пожива особливо корисна зранку, адже вона годує наш розум і серце. І таким чином ми розпочинаємо день свідомо у Божій присутності, разом з Богом, переживаємо усі ситуації цього дня. Сьогодні через євангельський уривок Господь закликає нас звернути увагу на дуже важливу річ. На те, без чого взагалі неможливо уявити духовне життя. Святі отці називали це диханням душі, необхідним для з'єднання з Богом і отримання благодаті. Святий Іван Золотоустий сказав про цю річ так, що хто не має до неї гарячої і ревної любові, той не володіє у душі нічим благородним. Людина, зокрема християнин, каже він, без цього як риба без води. З цією річчю ніщо не може рівнятися. Вона і неможливе робить можливим, і важке – легким. А святий Єфрем Сирійський сказав, що вона робить нас подібними до ангелів. Напевно, друзі, ви вже здогадалися, що мова сьогодні так-так про молитву. Кожен з нас знає, що молитва – це спілкування з Богом. Так вчать нас на катехезі в церкві. Знаємо, що молитва – це діалог з Богом, перебування в Його присутності. Якщо під час катехез на парафії, або в церкві на проповіді, або навіть під час катехез на Радіо Марія, Бог для нас є предметом обговорення, то в молитві – Він стає особою, стає нашим співрозмовником, до якого ми звертаємося на «ти». В молитві людина відкривається на Божу дійсність, а Бог творить оселю в її душі, починає в ній діяти. Коли людина промовляє до Бога з глибини своєї душі, її серце навертається – вона змінюється, переображується. Недаремно кажуть, скажи мені, як ти молишся? і я скажу тобі, яка є твоя віра». Іншими словами, можна сказати, як віриш, так і молишся. Чи ми молимося щиро, всім серцем, з повною довірою і відданням Богові? Так, але цьому треба вчитися. Треба звикати слухати Бога, промовляти до Нього, щиро, природно, як дитина, з глибини душі. Насправді треба мати відвагу, щоб почати молитися, бо це вихід з себе і вхід в Божу присутність, в Божу дійсність. Молитва також виявляє, яким є мій Бог, яким є твій Бог, в якого Бога ти віриш. Чи він для тебе всемогутній? Чи він для тебе творець, вічний творець, отець, джерело кожного життя на землі? Чи лише, можливо, прибіжище в час недолі, така собі чарівна паличка або чарівна фея, яка здатна виконати твої бажання? Крім того, щира молитва викриває, ким ти є. Вона змушує тебе скинути з себе маску побожності і просто бути дитиною. Отже, молитва потребує навернення людини, але водночас вона його і уможливлює. Вона перемінює людину. Ну, звичайно, не вона сама собою, але Бог, до якого ми звертаємось у молитві. Пригадаймо собі Ісуса, коли Він молився, а за Ним спостерігали апостоли. Уявіть собі, яке враження на них справила молитва Ісуса під час преображення. Пам'ятаєте, вигляд, кажуть євангелисти, обличчя Ісуса став іншим, а одежа – біла і блискуча. Звичайно, апостоли вміли молитися з дитинства, молилися і вдома, в храмі, але, незважаючи на це, попросили Ісуса: «Господи, навчи нас молитися». Тож і ми сьогодні, дорогі радіослухачі, будемо вчитися молитися. І спочатку послухаймо, що Ісус сказав апостолам, власне, про молитву, коли вони Його попросили: «Навчи нас молитися». Отже, прочитаємо уривок, який сьогодні католицька церква пропонує нам. Це Євангеліє від Матея, 6 розділ, вірші з 17 по 15. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого ви потребуєте, перш ніж ви попросите у Нього. Тому ви моліться так: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то і ваш Отець не простить вам ваших переступів. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, шановні радіослухачі, ми щойно почули, як Ісус вчив своїх учнів молитися. Пригадуємо собі, що сам Він дуже часто ходив на гору або в самітні місця, щоб молитися, розмовляти з своїм Отцем. Молитва настільки лежала йому на серці, що він часто і наполегливо заохочував апостолів до молитви, обіцяючи, що буде вона вислухана. Пам'ятаєте, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Але де ми маємо молитися, щоб наша молитва була вислухана? В євреїв була тенденція вважати, що молитва у храмі чи синагозі є особливо успішною. Так, звісно, храм – це місце особливої Божої присутності, головне призначення якого – зустріч Бога з людиною. Однак мудрі рабини також застерігали, що весь світ є храмом Божим. Тож, якщо ти можеш, казали вони, молитися у храмі або синагозі свого міста, то молися там. Якщо не можеш вже прийти до храму, молись вдома. А якщо тобі важко молитися, стоячи, молися у ліжку, але молися. Коли Ісус каже молитися в кімнаті, як ми сьогодні почули, зачинивши за собою двері, це означає певний приватний простір, де мене ніхто не може бачити, тільки Бог. Ніхто не може захоплюватися моєю поставою, ні на кого я не можу справити враження. Тут, до речі, вжите грецьке слово на означення «комори», де зберігалися скарби. Отже, в нашій коморі чекає нас той найбільший скарб – зустріч з живим Богом. Іншими словами, Ісус засуджує молитву на показ. Коли юдеї молилися, вони простягали вгору руки і схиляли голову. Молитву треба було прочитати 3 рази в день – о 9 ранку, о 12 та о 15 пополудні, де б людина не знаходилася. Дехто міг розрахувати час, щоб опинитися в певний цей час на велелюдному перехресті або на площі, щоб увесь світ, усі люди присутні могли побачити, як він побожно молиться. Звісно, равини вже повчали, що така молитва є лицемірною і не буде почута. Вони навіть казали, що для молитви потрібна попередня годинна підготовка на самоті, а після молитви – годинна медитація. Але на практиці усе виглядало інакше, тому Ісус і застерігає нас, коли повчає, як правильно молитися. Ісус теж засуджує схильність до довгих молитов. Навіть євреї вважали, що хто довго молиться, буде почутий. Хто довго стукає, Господь йому обов'язково відповість. Однак мудрі рабини і тут повчали людей не плутати багатослівність з побожністю. І навіть казали, що найкраще поклоніння – це зберігати мовчання в Божій присутності. В поганських народів була звичка гіпнотизувати себе нескінченним повтором якоїсь фрази або навіть одного слова. – В книзі царів, 18 розділ, 26 вірш, ми читаємо про сутичку між пророком Ілією та язичницькими пророками Ваала на горі Кармель. Вони зранку до вечора кричали «Ваале, почуй нас!» і робили собі нарізи на тілі списами, що аж кров дзюрчала з них, хотячи так привернути увагу свого божка Ваала. Пригадуємо, як Ілля насміхався з них: «Кличте голосніше, бо він – Бог, може він замислився або чимось заклопотаний, або спить?» Напевно, кожен з нас мав щонайменше один раз подібний досвід, коли телефонували до якоїсь компанії. Спочатку набираємо один номер, потім ще один і ще кілька, щоб зв'язатися з оператором з надією, що це буде все ж таки людина. а вони нас переключають і переключають, або змушують чекати дуже довго. Однак Ісус нас вчить, що коли ми звертаємося до Отця, до Бога, Господь нас чує одразу. Тому Він каже нам не бути такими, як погані, які довго моляться. Адже Отець наш знає, чого ми потребуємо. Бог є нашим Отцем, і в цьому полягає весь зміст християнської віри. Дитина не звертається до свого тата як робот, промовляючи якийсь правильний набір заклинань у правильній частоті, щоб таким чином розблокувати силу свого батька. Це так не працює. Один чоловік колись розповідав про своїх дітей. «Моїм дітям зовсім байдуже, чим я зайнятий, коли в них є потреба. Вони прямо вриваються до мене в кімнату, щоб розповісти про свої потреби. І неважливо, чи навіть я сплю, вони приходять до мене, щоб щось розповісти, запитати або просто бути зі мною». Так і Ісус закликає нас до такої дитячої впевненості не боятися звертатися до Бога у будь-який момент. Власне, цього вчить нас молитва «Отче наш». Усвідомлення того, що Бог є нашим Отцем, змінює наше ставлення до самих себе. Часом людина зневажає і ненавидить себе, усвідомлює свою грішність і негідність. Але почуття синівства рятує нас від почуття зневаги до самого себе. Воно повертає нам почуття власної гідності, що за Божим милосердям ми є діти Божі, маємо царську гідність. І це також спонукає нас до навернення. В Євангеліях ми читаємо про те, що Ісус називав свого Отця Небесного Авва, Авва Отче. В єврейській мові це слово, а верніше арамейською, означає не просто тато, але татусю. Тобто звертання, яким звертаються діти, маленькі діти до свого отця. Ну, найкращий був переклад «татусю мій». Отже, до такого інтимного зв'язку з Богом закликає нас сьогодні Ісус. І маємо пам'ятати, що Він не просто батько, безтурботний, що поблажливо заплющує очі на гріхи людей, на гріхи своїх дітей і їхні недоліки, помилки. Він, направду, має абсолютну владу в цьому світі, силу. Він є абсолютною любов'ю, добротою, милосердям, але і справедливістю. До речі, для євреїв поняття «батько» було таким колективним. Вони розуміли Бога як отця свого вибраного народу, але не мали такого інтимного почуття особистого до Бога. Вони розуміли його більше як творця і того, хто провадить їх народ, а не кожного особисто. Дорогі радіослухачі, пропоную зараз послухати пісню, яка так і називається «Авва, Отче». Її заспівають для нас сім'я Денисюків. Напевно, ви вже не раз чули цю пісню, і вона припала багатьом до душі. Тому саме тому обрала сьогодні її для вас, щоб вона ще більше спонукала нас до такої щирої, інтимної злуки з Небесним Отцем. Отже, «Авва, Отче» співає сім'я Денисюків.
хто захищає, лише ти назавжди любиш, ти один є батько всіх людей.
Серед війни оберігаєш і таємниці відкриваєш, небесний Отче мій, зеленої ти цар.
Захищає, лише ти назавжди любиш, ти один є батько всіх людей.
Серед війни оберігаєш і таємниці відкриваєш, небесні Отче мій, зеленої ти цар.
Дорогі радіослухачі, продовжуємо нашу програму «Слово на кожен день». Отже, ми прослухали пісню «Авва». Так вчить нас сьогодні звертатися до нашого Небесного Отця, до нашого Бога Ісус в молитві «Отче наш». І коли ми називаємо Бога Отцем, ми практично визнаємо, що кожна людина є Божою дитиною. А тому всі ми належимо до одної величезної родини і по-справжньому є братами і сестрами один для одного. І цій родині великій немає місця для відторгнення, для ненависті, якихось упереджень чи презирства будь-кого на основі раси, національності, кольору шкіри чи соціального класу. Далі в молитві, яку нас вчить сьогодні Ісус, ми зустрічаємо перше прохання, з яким маємо звертатися до Бога. Воно звучить так: «Нехай святиться ім'я Твоє». Що це означає? Це означає освячувати щось і робити щось святим. Ми, звісно, не освячуємо Боже ім'я, воно є святе саме по собі. Але ми просимо Бога, щоб Він прославив власне ім'я в цьому світі, в цілому світі. Щоб всі люди глибоко шанували Бога, знали Його, тобто визнавали Бога своїм Богом, Господом, своїм Творцем і Отцем, а й кінцевою метою життя на землі. У другому проханні «Нехай прийде царство Твоє». Ми просимо Бога, щоб кожна людина свідомо і добровільно підкорилася Божому пануванню та любові. Вираз «Царство Боже» характерно для Нового Завіту. Воно займає центральне місце в промовах Ісуса. Пригадуємо, Він ходив містами і селами, проповідуючи, що «Царство Боже близько» або «Царство Боже є між вами». А що означає перебувати в Царстві Божому? Це означає коритися волі Божій. І це надзвичайно особиста справа. Воно вимагає мого особистого підпорядкування моєї волі, серця і життя Богові. Отже, разом з китайськими християнами ми можемо молитися цю молитву так: «Господи, встанови Царство Боже, Твоє Царство, починаючи з мене», тобто з мого серця передусім. У третьому проханні «Хай буде воля Твоя», ми, власне, виявляємо готовність прийняти цю волю Божу, навіть тоді, коли вона повністю суперечить нашій власній. Ми повністю виконуємо волю Божу лише тоді, коли вважаємо, що те, що Бог хоче, завжди є найкращим для нас, коли наша і Його воля перебувають у повній гармонії. Коли ми, як ангели Божі, намагаємося виконувати те, що угодно Богові. У наступному проханні ми передусім просимо лише про те, що нам потрібно зараз. Господи, хліб наш насущний дай нам сьогодні. Пізніше в Нагірній проповіді Ісус скаже: «Не турбуйтеся про майбутнє, про завтрашній день». Тож ми маємо просити лише про те, що потрібне нам сьогодні. Взагалі слово «нам» тут звучить досить загадково. Кого Ісус мав на увазі? Просити «хліб наш насущний дай нам сьогодні». Чи це стосується мене, моєї родини, може, моєї парафії, мого міста, країни? Ні-ні. Так само, як ми в звертанні до Отця нашого, тобто Отця всіх людей, просили, щоб прославилося Його ім'я в серцях всіх людей, так само ми тут просимо, щоб хліб насущний, усі потреби наші були задоволені, власне. Тобто «наші» означає всіх людей, всіх Божих дітей, усіх людей на землі. Тут пригадуємо собі євреїв, коли вони під проводом Мойсея подорожували до обіцяної землі. Господь посилав їм кожного дня манну, манну небесну, і нагадував їм, щоб збирали тільки стільки, скільки вони можуть спожити за один день. Якщо б вони збирали більше, ця манна, цей хліб з неба, він псувався. Лише перед суботою, тобто в п'ятницю, вони могли зібрати подвійну порцію, адже в суботу мали за Божим наказом відпочивати, і ця манна не псувалася. це такий наглядний приклад, що ми маємо передусім турбуватися за сьогоднішній день, намагатися бути з Богом, і Господь нам дасть все необхідне на сьогодні, а майбутнє передати в руки Божі. Хліб наш насущний можна також ототожнити з Ісусом Христом, адже Він про себе сказав, що «Я є хліб життя». Тобто ми тут говоримо про Євхаристію, про духовну поживу, якої маємо так само прагнути, як і того тілесного, того фізичного хліба, тої поживи звичайної. Саме слово «дай», коли ми звертаємося «хліб наш насущний, дай нам сьогодні», воно досить цікаве. Воно показує, що ми розуміємо, що все походить від Бога, що ми від Нього цілковито залежні. І не тільки хліб, наше дихання, наші плани – все залежить від Нього, наше майбутнє, наше теперішнє. Тож довіряємо Господу цілковито. Наступне прохання – і прости нам, як і ми прощаємо боржникам нашим. Прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. Отже, бачимо, що Боже прощення обумовлене нашою готовністю прощати. Ісус колись розповів гарну притчу про прощення, коли певний слуга не хотів прощати своєму слузі маленький довг, незважаючи на те, що сам пан пробачив йому надзвичайно величезний борг. І за це пан покликав його назад і змусив все ж таки заплатити свій борг. Іншими словами, коли ми просимо Бога про прощення, а в нашому серці сварка, конфлікт з іншими людьми, ми тим самим ніби кажемо Богові, щоб не прощав нас, бо ми ж не прощаємо. Якщо підемо трошки далі, для християн такого вищого пілотажу, то можемо сказати, що справжній християнин ніколи не ображається. Його просто неможливо образити. Він має непохитне відчуття власної безпеки, гідності та має внутрішні цінності, які ніхто не може в нього забрати. І коли така людина зазнає якоїсь атаки, словесної чи фізичної, то її перша реакція – це співчуття до нападника і молитва за нього. Коли в нашому серці є Господь, коли в серці є любов, тобто непереможна доброзичливість, добра воля чинити всім добро, яка шукає лише добра для інших, незалежно від того, як вони поводяться до мене, чи що вони мені завдали, тоді я не маю образи в серці. Я дуже люблю пригадувати такий приклад знущання над одним єпископом в концтаборі. Його прізвище було Комаріца. Це відбувалося в Боснії під час війни з Сербією в 90-х роках. Цього єпископа щодня виводив один чоловік і бичував дуже сильно, знущався над ним. І одного разу єпископ промовив до нього: «Слухай, ти не можеш мене так ненавидіти, як я можу тебе любити». І далі цей єпископ розказує, що після цих слів просто цей чоловік не мав сили більше його бичувати. І за досить короткий час його випустили з табору. Це було в концентраційному таборі. Тобто навіть приклади сучасної нашої війни, полону зокрема, показують, що військовополонені, які моляться за своїх кривдників, не піддаються таким жорстоким тортурам. просто тому, що в тих катів немає сили підняти на них руку. І нехай це буде для нас прикладом, що любов Божа є сильніша понад все. І останнє прохання, яке ми сьогодні читаємо в євангельському уривку від Матея, яке сьогодні ставить нам церква, сказано так: «І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». В наших вухах слово «спокушати», «спокуса» звучить як якесь погане слово. Воно говорить про якийсь гріх, про спокусу в гріх. І тут постає питання, як Господь може нас намагатися ввести в спокусу, спокушати до гріха. Він же Господь, Він нас любить, Він прагне нам найвищого добра. Напевно, найкращою відповіддю на питання, чим є ці слова, як їх пояснити, що вони означають, є історія патріарха Авраама. Сказано про нього, що Господь спокушав Авраама. Він наказав йому принести в жертву свого єдинородного сина. І таким чином він, як сказано, спокушав його. Хоча насправді ми маємо розуміти, що це не була спокуса, це було випробовування. І навіть це випробовування не так було потрібне Богові, оскільки Господь дуже добре знав, наскільки вірний йому Авраам. Але самому Авраамові, для того, щоб пізнати себе, утвердитися у вірі в Господа. Дорогі радіослухачі, вже поступово закінчується наша програма, і ще пару слів скажу. Але якщо ви маєте якесь бажання прокоментувати, додати, можливо, проілюструвати власне сьогоднішній уривок своїми словами, якимось гарним досвідом чи прикладом, то запрошую вас. Телефонуйте на наші номери, пригадаю, можливо, хтось раптом забув. Отже, 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, бачу, що вже є телефонний дзвінок, і з радістю його приймаю. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому!
Представтеся, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Тернопіль, Петро.
Так, дуже рада.
Так, в мене таке запитання. Як бути, Христос каже, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. А як бути, як людина не прощає? От ми просили і просили її 2 години, а вона не простила. І більше того, що не простила, вона пішла у засвіти. Як поступити в такому випадку? Ми молимось за неї, але як от в такому випадку бути, от, як нема прощення? Дякую.
Зрозуміло. Дякую. Дякую, пане Петро, за ваше питання. Так, питання дуже актуальне. Як простити людині, тобто як бути, коли ми просимо з нашого боку, ми відкриті на прощення, на примирення, але друга людина, друга особа не йде на зустріч. Вона замикається, вона не готова пробачити або визнати свою вину. Передусім, ми маємо зробити все зі свого боку, що від нас залежить. І ми маємо пробачити передусім. Да, в нашому серці не має бути ненависті, в нашому серці має бути відкритість до цієї людини. Маємо простити їй, пам'ятаючи, що навіть в ній, коли вона нас образила, перебуває Господь Бог, да, який нас дуже любить. І людина може помилятися, людина буває засліплена через певні травми, через певні гріхи, через певну сліпоту духовну і так далі. Отже, ми зі свого боку, якщо маємо більше світла, маємо пробачити, маємо прагнути для цієї людини спасіння. Отже, це її непробачення, це передусім її проблема. Так, тобто ми з усього свого серця зробили все можливе, але якщо вона не пробачає, вона сама себе ізолює, ізолює від любові, ізолює від спільноти. І тому маємо молитися за неї, щоб Господь допоміг їй пробачити, допоміг їй відкритися на це пробачення. А якщо людина вже померла, віддаємо в Божі руки, Божому милосердю її. Хай Господь, який знає причини, чому людина так поводиться, що не давало їй сили пробачити, нехай Господь візьме її в своє царство, і в царстві Божому ми вже побачимо все в повноті. Направду кажуть, що коли ми будемо в небі, чули історії людей, які пережили клінічну смерть, і навіть духовні особи, і коли вони наближались до цього світла, до цієї любові, для якої відчували, були створені, щоб бути навіки з ним, з Господом, то в серці, коли була якась сварка, непрощення, непробачення, вона просто замикала браму до цього царства. Тому поспішаємо пробачати, поспішаємо зі свого боку все зробити, щоб в нас було чисте серце. Це найважливіше. А таких людей віддаваємо Господу в руки Божого милосердя. Дорогі, бачу, що є телефонні дзвіночки. Дякую вам, але, на жаль, вже час наш вичерпується. Мусимо закінчувати. Вже доходить 9 година. Мушу передавати наступним нашим ведучим ефір. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною протягом цієї години. Хай Господь благословить вас. Нехай допоможе зростати в цій злуці з Господом, пам'ятаючи, що Він є наш Отець, наш Авва, наш Батько, який турбується про нас, любить нас і готовий завжди пробачити. Прощаймо іншим, і Господь нам простить. З вами була сестра Наталія Гальцова. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся з Богом!